Καλώς ορίσω εδώ στην συχνότητά μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλ, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Μηταράκη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς, λέω τώρα εγώ, γιατί έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή για το πόσο ενδιαφέρον πια έχει ο τρόπος που προχωρά ο εμβολιασμός, έλεγα για το πώς 14 Μαΐου ανοίγει τουριστική περίοδος, ξέρω την εκλογική σας περιφέρεια, είστε ένας νησιώτης. Πείτε μας λοιπόν, στοιχείο, πώς πηγαίνουν οι εμβολιασμοί?
Στα μικρά νησιά καταρχήν που έχουμε στο νομό Χίου, στις Ινούσες και στα Ψαρά ολοκληρώσαμε με άμεση διαδικασία όλων
τους κατοίκους. Εκεί γίνανε COVID free, έτσι.
Εκεί γίνανε COVID free, ναι. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δίνει και μια αισιοδοξία το πώς η ζωή θα αλλάξει όταν τα εμβόλια καταφέρουμε μέσα στους επόμενους μήνες να αποτελούν η πλειοψηφία των πολιτών να έχει εμβολιαστεί. Στη Χίο εξελίσσονται κανονικά τα εμβόλια στο ίδιο μέσο όρο με την χώρα γενικότερα.
Φαντάζομαι ότι με τον ίδιο τρόπο θα κινηθούν και στα μεγαλύτερα, λίγο μεγαλύτερα νησιά. Αυτό επίσης εύχομαι ότι θα διευκολύνει τα πράγματα, γιατί είναι νησιά που επειδή επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ και η Χίος αλλά και η Κος και η Λέσβος από το θέμα το μεταναστευτικό. Εύχομαι και ελπίζω να είναι φέτος καλύτερα τα πράγματα και από την άποψη των εμβολιασμών αλλά και από την άποψη των προσφυγικών ροών, κύριε Μηταράκη, που φαίνεται ότι τουλάχιστον προς στιγμήν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Οι πληροφορίες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι κινούμαστε προς το παρόν σε καλό κλίμα.
Πράγματι, μετά τα επεισόδια του Φεβρουαρίου του 2020 στον Εύρο και στα νησιά μας, όπου η χώρα μας αναβάθμισε το επίπεδο ασφάλειας των συνόρων στο μέγιστο βαθμό, η μείωση των ροών ήταν 80% το 2020 και 90% μέχρι στιγμής στα νησιά μας τους πρώτους μήνες του 2021. Αυτό μας επέτρεψε να γίνει μια πολύ μεγάλη αποσυμφόρηση των νησιών μας, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε νέες δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Αντίθετα, κλείσαμε 57 ξενοδοχειακές δομές στην υπηρετική Ελλάδα μέσα στο 2020 και προχωράμε και κλείνουμε περαιτέρω δομές μέσα στο 2021.
Αυτό πώς το κάναμε, κύριε Μηταράκη, στέλνοντας, προχωρώντας στη λογική της ενοποίησης των οικογενειών που είχαμε ή και με τις επαναπροωθήσεις που γίνονται και που, για τις οποίες κάποιοι λένε ότι γίνονται με τρόπο που δεν θα έπρεπε?
Καταρχήν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποβάλει άσυλο, άρα δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια των συνόρων το θέμα. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι το τελευταίο 12μηνο είναι περισσότεροι αυτοί που φύγαν από τη χώρα μας, είτε με απελάσεις, είτε με θελούσιες επιστροφές, είτε με μετεγκαταστάσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια διμερών συμφωνιών, από ό,τι συμπήκαν στη χώρα μας.
Μάλιστα.
Έχουμε πλέον ένα θετικό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο ισοζύγιο, στο μεταναστευτικό, με περισσότερους να φεύγουν από αυτούς που έρχονται. Και αυτό μας επέτρεψε να κλείσουμε δομές και να απελευθερώσουμε την πίεση που είχαν δεχτεί τα νησιά μας στον υπερβολικό βαθμό την περίοδο 2015 μέχρι και το 2020.
Αναφερθήκατε στο θέμα του ασύλου και η υπηρεσία του ασύλου, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, ήταν μια πραγματικά πολύ πονεμένη ιστορία, διότι είχαμε όλο αυτό τον όγκο των ροών, των μεταναστευτικών ροών, είχαμε ευνηδιαστεί με υποδομές που δεν ήταν έτοιμες σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση η οποία διαμορφωνόταν και θυμάμαι τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονταν στον έλεγχο χορήγησης ασύλου. Άλλαξε η νομοθεσία και ταυτόχρονα τι έγινε, ενισχύθηκε και η υπηρεσία?
Γίναν πολλά πράγματα. Πρώτον, άλλαξε το νομικό πλαίσιο. Δεύτερον, βελτιώσαμε διαδικασίες, ενοποίησαμε στάδια στην εξέταση. Τρίτον, γινόμαστε μια πλήρως ψηφιακή υπηρεσία. Και αυτή τη στιγμή η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου θεωρείται η δεύτερη πιο παραγωγική υπηρεσία ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Καταφέραμε το 2020 να εκδώσουμε 106.000 αποφάσεις, ενώ πέρυσι είχαμε μόνο 15.000 νέες αφίξεις στη χώρα μας, με αποτέλεσμα το μισό των εκκρεμωτήτων των προηγούμενων ετών να ολοκληρωθεί το 2020 και το υπόλοιπο μισό θα ολοκληρωθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στο 2021. Άρα το 2022 θα ξεκινήσει, ελπίζουμε, με πολύ λίγες ροές, με πάρα πολύ λίγο κόσμο στις δομές φιλοξενίας ως αποτέλεσμα των αποφάσεων ασύλου που εκδίδονται αλλά και της μείωσης των ροών και χωρίς εκκρεμότητες του παρελθόντος.
Ναι. Θυμάμαι, γιατί είναι και πολύ πρόσφατο, μόλις πριν από λίγο καιρό, τις ενστάσεις σας και τον προβληματισμό σας, κύριε Μηταράκη, μια και συζητάμε για το θέμα του ασύλου, για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, που είπατε, ναι, μεν είναι μια καλή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχατε πει όμως ότι οι προτάσεις δεν ανταποκρίνονται επαρκές στις ανησυχίες της Ελλάδας. Οι ανησυχίες της Ελλάδας είναι σε ποια κατεύθυνση, ποιες είναι?
Καταρχήν να τονίσω, γιατί υπάρχει μια έντονη συζήτηση και στην ελληνική κοινωνία αναφορικά με το νέο σύμφωνο, να τονίσω ότι η κρίση στα νησιά μας δεν προέκυψε εξαιτίας του νέου συμφώνου, αλλά αντίθετα εξαιτίας της έλλειψης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού. Δηλαδή ο κανονισμός του Δουβλίνου που σήμερα ισχύει και θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να υπάρξει το νέο σύμφωνο, ουσιαστικά αφήνει τα κράτη πρώτης υποδοχής μόνα τους να σηκώσουν το δυσθεώρητο βάρος της υποδοχής των ετούντων άσυλου, της διαδικασίας ασύλου, της διαδικασίας ενσωμάτωσης, της διαδικασίας επιστροφών. Ουσιαστικά τα περισσότερα είναι εθνική υπόθεση.
Γι' αυτό και εσείς τώρα είπατε ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής έχουμε εξαντλήσει τις δικές μας ευθύνες στη διαχείριση. Μόλις τώρα, προσφάτως το είπατε στη συνέντευξή σας.
Αυτό που εμείς θέλουμε από το νέο σύμφωνο είναι πρώτον να ενισχύσει την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της εξωτερικής διάστασης. Θέλουμε ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό μηχανισμό απελάσεων όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, και πλέον η πλειοψηφία των αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά πρόσφυγες όπως αυτοί ορίζονται στη διεθνή νομοθεσία, αλλά παράτυπα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες. Θέλουμε ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει να συμβάλλει η Ευρώπη αποφασιστικά στην αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά το πιο σημαντικό, θέλουμε ένα υποχρεωτικό μηχανισμό μετεγκαταστάσεων ετούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων. Δεν μπορούν τα κράτη πρώτης υποδοχής και στην περίπτωση της Ελλάδος τα 5 νησιά μας να σηκώνουν όλο αυτό το βάρος από το 2015 μέχρι σήμερα.
Επειδή όλη η αναφορά γίνεται στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, επειδή το περιγράψατε μόλις πριν από λίγο, αλλά και επειδή ζήσαμε και την τελευταία σύνοδο κορυφής, κύριε Μηταράκη, που έγινε ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ εκεί για να καταλήξουν σε συμφωνία για το μεταναστευτικό. Είμαστε ευχαριστημένοι από τη στάση που η Ευρώπη κρατά στο θέμα αυτό? Βλέπουμε και παρακολουθούσαμε προημερών, πριν από περίπου ένα μήνα, και τις πρωτοβουλίες της Γερμανίας. Η Γερμανία, που η κυρία Μέρκελ είχε αναπτύξει έναν απευθείας διάλογο με τον κύριο Ερντογάν, το είχε αποκαλύψει τότε η εφημερίδα Handelsblatt. Τη μάχη που ακολούθησε μετά, που η Ελλάδα επέμενε για το πώς θα διαμορφωθούν οι προτάσεις αυτές. Τελικά η Ευρώπη αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδας με την έννοια αυτή που είπατε μόλις πριν από λίγο, ότι είναι η χώρα πρώτης υποδοχής.
Η Ευρώπη αναγνωρίζει την πίεση των κρατών πρώτης υποδοχής, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη.
Ναι,
δηλαδή, πρέπει το νέο σύμφωνο να αναγνωρίζει με συγκεκριμένους μηχανισμούς ανακατανομής των βαρών της μεταναστευτικής κρίσης το δυσανάλογο βάρος που σηκώνουν οι χώρες πρώτης υποδοχής. Το θέμα δεν είναι να το αναγνωρίζει κάποιος διπλωματικά ή να το αναγνωρίζει σε μια ομιλία, γιατί στη ρητορική η Ευρώπη πράγματι είναι όλοι κοντά στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και στις άλλες, γιατί είναι και η Ιταλία, είναι και όλες οι χώρες του Νότου που δέχονται το μεταναστευτικό αυτό.
Το σημαντικό λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή να το αναγνωρίσουν στην πράξη, στο νέο σύμφωνο, στο νέο μηχανισμό. Ως προς το θέμα της Τουρκίας, είδαμε ότι και η επίσκεψη Μισελ και Van der Leyen τελικά και με όλα τα συνεπακόλουθα που συζητήσαμε, δεν έχει ακόμα οδηγήσει σε κάποιο απτό αποτέλεσμα επαναεφαρμογής της κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στην πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή απλά δεν έχουν ακόμα οι Τούρκοι αποδεχτεί τις επιστροφές αυτών που πρέπει να πάρουν πίσω βάσει της δήλωσης του 2016. Αυτό για μας παραμένει μια πάρα πολύ κρίσιμη εκκρεμότητα που επηρεάζει και τον αριθμό των παραμένοντων στις δομές φιλοξενίας στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο. Άρα αυτό για μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε την έμπρακτη αλληλεγγύη. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο μεταξύ των κρατών μελών. Ξέρετε, υπάρχει και ένα έντονο ιδεολογικό θέμα με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί τους να πολεμάνε τη Frontex γιατί φυλάει τα σύνορα. Δηλαδή εδώ έχουμε ακόμα ουσιαστικές ιδεολογικές διαφορές μέσα στην Ευρώπη, όχι σε θέμα μεταξύ κρατών μελών, αλλά μεταξύ πολιτικών παρατάξεων που διαφωνούμε στην
όχι
πολιτική.
Γιατί φυλάει κύριε Μηταράκη τα σύνορα, εκφράζουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι, έχουμε, από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους έως και τις αντιρρήσεις τους στον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους, νομίζω, έναντι των μεταναστών και προσφύγων.
Η Frontex είναι το ένοπλο σώμα ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει αποστολή να φυλάει τα σύνορα. Mm-hmm. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Frontex. Δημιουργήθηκε για να φυλάει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτή είναι η αποστολή της. Και όταν αυτή η στιγμή ασκείται αυτή η πίεση στη Frontex, η οποία μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται από τις έρευνες ότι κάνει κάτι τέτοιο.
Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους.
Βεβαίως, αλλά το κρίσιμο ζητούμενο, και αυτό δεν το έχει πει ποτέ η Ευρωπαϊκή Αριστερά, είναι ότι ορθώς η Frontex δεν επιτρέπει παράτυπες διελεύσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανονισμών. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί που διέπουν την ασφάλεια των συνόρων και αυτοί πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλά για κάποιους της αριστεράς αυτό είναι μια επιλογή η οποία δεν συμφωνεί με την ιδεολογία τους. Και θέλουν πάλι η χώρα μας να ξαναγίνει πύλη εισόδου για τα κυκλώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το λέμε ξεκάθαρα.
Ναι, αυτό είναι μια θέση δική σας και είναι μια αντιπαράθεση. Είναι σαφές ότι είναι μια
πολιτική
ιδεολογική αντιπαράθεση. Είναι σαφής. Κύριε Μηταράκη, τώρα τι γίνεται με τη δομή του καρατεπέ? Θυμόμαστε όλες αυτές τις εικόνες τις τραγικές που είχαμε δει με τη φωτιά στη Μόρια. Άρον στήθηκε ένας πολύ μεγάλος, μια πολύ μεγάλη δομή εκεί. Η υπόσχεση ήταν ότι είναι προσωρινή και ότι θα υπάρξει μετεγκατάσταση, μετακίνηση των ανθρώπων αυτών. Τι ακριβώς γίνεται?
Καταρχήν να πούμε ότι από τους 22.000 ανθρώπους που είχε η Μόρια στις αρχές του 2020, τώρα έχουμε κάτω από 6.000 στο Μαυροβούνι. Άρα έχουν φύγει τα 3/4 περίπου του κόσμου που ήταν εκεί. Αυτό συνεχίζει όμως, η αποσυμφόρηση είναι μια διαρκής ενέργεια και έχουμε πολλούς οι οποίοι ακόμα θα φύγουν τις επόμενες λίγες εβδομάδες. Mm-hmm. Άρα η αποσυμφόρηση του Μαυροβουνίου είναι μια συστηματική διαδικασία και μέσα στο μήνα κλείνει και η δηματική δομή που χρησιμοποιούσαμε εκεί, γιατί πλέον δεν χρειάζεται και ο Δήμος θέλει πίσω να πάρει το χώρο του. Όπως κλείσαμε και μια άλλη δομή που υπήρχε το Δεκέμβριο του 2020. Ναι. Άρα αποσυμφορούμε τις πολλές δομές στη Μυτιλίνη και 30 Νοεμβρίου καταργούμε και στοιχείο και στη Μυτιλίνη τη χρήση διαμερισμάτων, γιατί επίσης δεν χρειάζονται πλέον. Και πάμε στην κατασκευή νέων δομών. Ναι. Πέρασε και πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο μια θετική απόφαση την Παρασκευή για την χωροθέτηση της νέας δομής σε μια συγκεκριμένη θέση εντός του Δήμου Μυτιλίνης. Είναι θέμα λίγων εβδομάδων για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου έργου, καθώς περιμένουμε την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τον τελευταίο καιρό είδαν το φως της δημοσιότητας, κύριε Μηταράκη, πληροφορίες ότι μάλλον διεσταλμένες ερμηνείες από δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι ενδεχομένως να φλερτάρει ξανά η Τουρκία με κινήσεις αντίστοιχες των περσινών στον Εύρο. Είμαστε σε ετοιμότητα γι' αυτό?
Είδατε, αυτό έρχεται σε συνδυασμό με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για την αναγκαιότητα η Frontex και το ελληνικό λιμενικό να μπορούν να αποτρέψουν μια εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Γιατί ξεκάθαρα μια εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τη γείτονα αντιβαίνει στην έννοια της συνθήκης της Γενέβης, η οποία καθορίζει ότι πρόσφυγας είναι αυτός που κινδυνεύει και γι' αυτό φεύγει. Λέβαια. Όχι αυτός ο οποίος διευκολύνεται για να φύγει.
Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα, κύριε Μηταράκη, πέρυσι.
Ναι, το λέω. Ξέρετε, υπήρξαν καταγγελίες και για πέρυσι για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων από πολιτικές δυνάμεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι δεδομένη αυτή η στάση που έχουμε οι χώρες πρώτης υποδοχής, ότι φυσικά πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Πάντως, για να επανέλθω στην ουσία της ερώτησης.
Και να μου απαντήσετε. Ναι.
Αποδείχθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, mm-hmm. πριν 10 μέρες περίπου, που τέθηκε το θέμα του περιστατικού, των 6 περιστατικών στη Λέσβο, όπου τουρκικοί ακτεωροί συνοδεύανε βάρκες με παράτυπων μεταναστών, δεν ξέρουμε, προσφύγων, οι οποίοι προσπαθούσαν να μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που προλάβαμε και αυτό δεν έγινε και η Τουρκία τους μάζεψε με ασφάλεια πίσω στην Τουρκία. Και από ό,τι ξέρουμε, δεν υπήρξε κανένα θέμα ασφαλείας αυτών των ανθρώπων στην Τουρκία, καταδεικνύοντας αυτό το βασικό, ότι για τους ετούντες άσυλο η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα.
Ναι. Τα χερσαία σύνορά μας, ξαναρωτώ, υπάρχουν πληροφορίες, βγήκαν το φως της δημοσιότητας, ότι ενδέχεται να τα ξαναφλερτάρουν. Είναι έτσι, εσείς έχετε τέτοια ενημέρωση?
Κοιτάξτε, κατά καιρούς παίρνουμε διάφορες ενημερώσεις. Η ετοιμότητα των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας είναι δεδομένη και στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε.
Κύριε Μηταράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Πάρα πολύ και εγώ.
Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Για χαρά σας. Γεια σας.